Радио К2.
Местни избори 2015 година и информационно-разяснителна кампания за национален референдум. Купуването и продаването на гласове е престъпление. Това излъчване е платено.
Радио К2 от мястото на събитието.
Правите ли наводач на листата другаря Калоян Фарго? Той е председател на градски съвет на БСП. И един опитен експерт в общинския съвет. Така че той ще е водач на нашата група. И сега да ти дам, Калояне, на тебе думата най-напред.
Да. Сега, вижте. От 25 години си говорим за проблеми. 25 години имаме дясно управление, което мисли за центъра. Мисли за големите проекти, за големите шосета. Ето, виждате тук до нас, това е част от проектите, дето са на околовръстното разширението, до магистрала Люлин. Тие стакали, дето се правят на входа с... Благодаря ви. На входа с... с банкия. Всичко това струва пари. Обаче се оказва, че 25 години за такива дребни и важни въпроси пари няма. За нашите градинки, за читални, за вас хората в това положение, незрящите, нали, така че да се почувствате и вие част от това обществото с вашите права, които имате достъп, достъпна среда и така нататък. Това може да се случи само по един начин. Това, което този път залагаме в тази призвана кампания, е нова философия за разпределение на парите. Вие нали плащате данъци и такси на общината?
Да.
А вие вашите данъци и такси, видяли ли сте ги обратно некъде при вас, да се върнат под някаква форма?
Не.
Я градинка, я асфалт, я бордюр, я заличка, я читалня?
Нищо няма.
Нема.
При да избият пътя догоре, не минават и
дупки. Така е. Това, което ни е амбицията, като избереме Булев за кмет на Люлин, и всички други. Мирчев, който ви поздравява. Кандидата ни за кмет, професор Мирчев. Знаете ли го? Социология. Социолога Мирчев. Като ги избереме след 25-ти, имаме листа съветници начело с мен и другите колеги, които виждате, и Анна Славова, трудно ми е, Иван Бонев, Енчо Манушев и всички, които са в листата. Като гледаме бюджета на София с вашите данъци, където сте платили за годината и такси на общината, да кажем така. Айде да спреме до тук с тия стакади и другите неща. Дето им сега ще им плащаме до 2020 година заемите, защото те са заеми, се правят и ние от нашите данъци ще ги плащаме, нали? И да почнем да мислиме за тия дребните. Да направим читалнята в Люлин, да им вземеме компютри на хората, да им направим градинката, да им направим уличката и така нататък. Това става по този начин. Иначе, всеки вика, пари няма, всеки се свива. Аз лично си пожелавам, и ние с колегите сме си го говорили това, само едно. Да не продължаваме в следващия мандат да се обясняваме пред вас, че е много трудно, че нямаме мнозинство, че ние се опитваме, пъте ни спират в стил, като от Борисов, дето се обясняваше, аз ги фащам, те ги пускат. Не ми се иска това да продължавам, защото това е много мъчително и трудно наистина. Когато другите имат много по-голямо преимущество и преобладаващо мнозинство, наистина нашия глас остава нечуд. Даже и журналистите вече така действат малко, тук да ме прощават, че има и журналисти. Ни заглушават, да не мога никой да разбере какво мислим и какво казваме. Пропагандно. Така че това е, което исках да споделя с вас и се надявам и вие да вникнете в тази философия, да ни подкрепите, за да може тази реална финансова децентрализация, т.е. да има повече средства за всички, справедливо разпределение на парите, защото това ни е проблема. Че не се разпределя справедливо. Всички плащаме, ама не ги усещаме. И за да ги почнем да ги усещаме, а вие сте най-сензитивната част от обществото, защото заради проблема, който имате, усещанията при вас са силно развити, да почнете да ги усещате и вие, и тогава и аз и моите колеги ще бъдем спокойни. И щастливи. Колеги, вие нещо да добавите. Кмете.
Вече влизам в ролята и поемам
ангажименти.
Няма къде да ходиш.
Ами, вижте, аз...
Тя ще не мога да забрави.
От 40 години тук се въртива в Люлин, по един или друг повод. В общи линии съм свидетел на цялото строителство. Даже и тези блокове си спомням, като се правиха. Тук не бях идвал отдавна, но като идвам сега, като че ли, който го оставих 87-8 година, същото го намирам, ако не и по-зле даже. Каквото е направено от вас тук на самодейни начала. Е, тия цветя, навесче, едно друго. Това е хубаво, че имате вкус да оправите средата около вас, но за това трябва помощ. Смисълът на това да се избират кметовете по райони е кмета да бъде по-близко до хората, които той трябва да обслужва. Имаме сега кметове по райони, които са назначени. Един назначен кмет винаги гледа нагоре към голямата къща, какъв вятър ще задуха оттам и казва, бе, нашата работа е дребничка, ние нямаме права, нямаме правомощия, нямаме пари, затова като боядисаме тук 10 квадратни метра, това вече е постижение. Това нещо трябва да се промени. Това трябва да се промени и сега на тези избори е първият опит да променим това пренебрежение към хората навсякъде. В тези места, по-периферни, така на центъра на София. И понеже аз сега живея в 10-ти микрорайон, както се разбра, че съм кандидат за кмет, сумата е хора ми се обадиха и викат, абе, първо ще оправиш нашия микрорайон. То хората така са свикнали. Където е кмета, там да стават нещата. Затова трябва да има избран кмет от Люлин, да започне да се върти по-често на всички места. И тук също. Тук е една много специфична общност. Аз по едно стечение на обстоятелството напоследък се занимавах малко с тук проблемите на предприятието, с тия терени, аз викаха ме за това кафене. И просто видях, че без да се положи специална грижа, нещата няма да станат. Искам това да направя. Прав е другарят Калоян Паргов. Хората, които са в малко или много в неравностойно положение, всички проблеми, които ги има в обществото, отепват два и три пъти по-силно. Затова към тях и вниманието трябва да бъде подобаващо. Искаме се да видим тук една среда, която да можете по ароматите да живеете, да се наслаждавате все пак на това, че имаме дни пред себе си, които трябва да ги живеем по възможно най-достойният начин. Ето, така с тези идеи тръгвам в тази предизборна превара.
Сега, кмете, тъй като те избереме на 25-ти на балотажа на 1 ноември, ти верно първата работа трябва да се отираш улицата пред блок. Защото хората, нали знаеш какво казват? Той кмета не си оправил собствената къща, па тръгнал нашите да оправя. Така че това е първото нещо, трябва да направиш, верно е това.
Защото ние ще запомним и какво е обещал.
Ще става въпрос за улицата пред него, не блок, не бой се. Не за тази.
Втората ще е нашата улица.
А вас какво ви боли сега? Вие какви... Кажете си какво имате нужда. То се вижда горе-долу, ама хич не пречи да се чуе още веднъж.
Може ли да започнеш, малко му притискаме ли времето?
Само за момент. Искам да кажа само, че няма по-страшна инвалидност от слепотата. А като към нея добавим и съпътстващите страдания, лошата достъпна среда, дали към жилището, към работата или към транспортната мрежа, представете си в какъв ад живеят тези хора. На един само човек да осигуриме малко комфорт, так и победа. Просто трябва да се борим за всеки човек. Специално за този комплекс. Има и другите квартали, но тук е най-компактната маса. Тук си струва да се хвърлят усилия. Трябва да се извинявам.
Не, няма.
Казвам.
Казвам, че после се може. Сега вие, наистина, хубаво започнахте 25 години приказки и трябва да се престане с тия приказки. И ви като кандидат кмет на район Люлин, вече предполагам, че има, не съм чел новия закон за местните избори. Предполагам, че има промяна, тъй като преди се назначаваха, сега ще ви избирате. Ще ви избирате. Пряк избор, нали? Правилно ви разбрах.
Това беше внесено от БСП предишния парламент и се приеха.
В финансово отношение ще има ли децентрализация на общината? за да когато тръгнем да поставим въпросите и вътрешните греши, трябва да имате възможност. Иначе малко се губят, размиват нещата, защото те трябва да минат на, като един разход на одобрение на столична община, през общинския съвет. Не и така.
Так.
Сега и веднага в тази връзка ви казвам, един от най-големите проблеми за решаването е пресечението на булевард Европа от слепите граждани. Значи това, което го е, е отвратително. Това е, да не говорим, по 40-те години на миналия век. Тук трябва да се направи генерално да се реши това проблем с един подлез, за да това пресичане, което е просто страшно за слепите хора. Коли не спират, колелета свирят, спирачки свирят, тук е страшно.
И смъртен случай.
Не искам да ги коментирам, не искам да се връщам. Затова един от големите въпроси е, тъй като и вие сте и архитект, и познавате района, един от големите проблеми на комплекса е с подлеза на булевард Европа за преминаване на слепите граждани от едната страна, от другата и обратно. Трябва да го решим. Има разни коментари, приказки, трябва да се дигне отгоре надлез. Това не е решение, защото възрастни хора трудно по стълбър се качват, нагоре да се направи по-европейски, така както е в белите държави. Защото аре ден към белите, ние сме бяла държава. Щом сме член на Европейския съюз. Един подлез трябва да го заложите като финансиране, като разход, като проект и трябва този въпрос, не знам колко години чорни ми вече, не съм запознат, не съм специалист, но този въпрос трябва да се реши. Не знам дали ще имате тази възможност в рамките на един мандат, но дай Боже повече да бъдете избран, зависи от вашите резултати, не специално. Аз съм привърженик на Българската социалистическа партия и никога не съм си измила паметта. И затова трябва, ако искаме да правим авторитет и да дигнем нивото и като партия, и като и на местно ниво, трябва работа, иначе с приказки не става. Тук са идвали по парламентарни избори, че отварям друга тема, само за секунди. Приказки, нищо! Нищо! Ни хората виждат и дори да искаме да сме по-активни, по-масови, те са отчаяни и викат, какво да ги избираме, какво да ходим? Аз не искам.
Сега
ви казвам като задача номер 1, ви пожелавам успех и ако трябва допълнително ще дойдем при вас, ще разговаряме, а вие вече професионално ще свършите работа като специалист и като кмет. От тук има по инфраструктурата, тази улица, която виждате, булеварда, пътеката, която се движат слепите. Дясно е след борс, търговската борса, от там имат денивелация. И водата, която тръгва от там, има шахти, които не му поемат вода. Там е да газиш до колене, не му мириш вода в пътеката, когато интензивно топенето на снега и вали дъжд. Точно тук идва водата и започва да се качва нивото до блока. Оттатък отива до лавка. Няколко пъти съм го поставил този въпрос. Слушам се, че се решава, но тук трябва да се реши въпроса от специалисти. Да си кажат, не, ето те, трябва ли допълнителни шахти да се правят, шахти ли са запушени, няма поемат водата, вие трябва да прецените. Един голям проблем. Значи, представете си, ако тръгнем за театър в 6 часа и трябва да се преберем в 11 и един порой е валял, ние не може да се преберем, защото трябва да се бумаме и да газим до колене вода, до глезене вода по тази пътека, която трябва да се преберем към блок. А тук да не говорим, тук цялото е вода до бота. Това са два въпроса, които както ти не си плащаме данъците и искаме от общината и ще го искаме от вас да разрешаме. До сега не са решени.
Веднага обяснявам.
На първо четене това се
сеща. За спирката е много лошо.
И вие сега кажете.
Аз те това
керанка и сега думата.
Събрание.
Керанка.
Сега.
Може би всеки да си постави да.
Да. Добре, керанка се чуем.
За обещанията ясно е. Всички обещаваме и да се надяваме, че ще успеете и ще направите нещо. Много ми е любопитно обаче на какво ще стъпим. Какво успяхте да направите все пак в трудните условия, когато не сте... Все пак е имало хора, които са били в Общинския съвет от БСП, надявам се, в Люлински район. Какво е направено до този момент? Какво не са успели да направят? През какво са минали? Какви са били борбите с другите партии? какво е искано да се направят хората, пък не е успяло. Не сте успели. Говоря тук за района. Имало ли от вас някой в районната, в общината, Люлянска община?
Аз до сега не съм имал.
Ако искаш да дадем думата и на другите и да отговорим на клуб.
Ето тази госпожа искаше да каже.
За игрището.
Аз исках да поставя въпроса. На всяка сбирка, като дойдат, обещават всичко. Но до днеска за игрището обещават и за буклука тук оттатък. Буклук. Зарази колкото искате. И не се вземат никакви мерки. Обещава се, но не
може
се
би на него да му отговоря, защото това е важно за стратегията.
Много буклук оттатък. Да минете, да видите. Оттатък блоковете е чудеса. Има една горичка, пълна е с
незаконно смет.
И блата е нещо като незаконно смет.
Да. Разводник на комари и смети.
И там са и блато, не само
буклук. Снимали снимки, пращали сме и в телевизията.
Но никой не ни обръща внимание, нали ви казвам? Обещават, на всяка сбирка обещават това ще направим, това ще направим. До следващата, ами случите, еди какво си. И до година пак и така.
Сега нали ви обяснявам?
Тие младежи искат да спортуват, а големите хора казват, не ви е тук мястото, а къде? Тук е. Определено за игрище.
Да. Така, вие имате думата.
Да. Сега, края си постави въпроса за водата тук. Пресно вчера идваха някакви майстори. Не знам от съвета ли са, какви са. Ти не знаеш, не питали. И се въртяха тук за това нещо. Обаче, понеже аз горе-долу съм работил в този сектор, и казах, че там има шахта и там от другата страна. Другата е запушена. Така че те стигнаха до извода, че там трябва да се направи нещо, за да се оттича водата. Обаче ги няма. Не знам от кои са, от коя групировка бяха. Те
групировка.
Правилно ви назовавам. Утре е казал
правилно. Госпожата постави въпроса за...
Не е хубаво, ако и за вас просим така да говорим.
Да буклуците.
Тук около нас, това са бивши погреби, което е парк сега, така казано. И тук отзад празното пространство на метрото. Това са буклуци и най-вече пластмасови отпадъци от фирмите, които продават автомобили и отпадъците. Ако минете там е страшилище, те не могат и да горят, някои са се опитвали да ги пават и така нататък. И не ги събират естествено.
Я ли сега ще идем да ги видим, ще се разходим.
Той ще ни заведе.
Да.
Третото нещо, сега говорим за животните и туйнуи. Всички кучета от района, тук ние сме индустриален район, нали, Порсата.
Много кучета.
Отзад други. Нощно време човек не може да си отвори прозореца, особено пред лятото, как беше. Стото страшна канонада тук. Не съм против животните и кучетата, обаче има моменти, когато ако имам възможност, нали, ще направя нещо, защото едни други се...
Много улични
кучета. Да, улични кучета е пълно.
От метрото и от всякъде.
По-напред имаше един друг проблем, сега мисля, че го поправиха. Тук на 200 метра в дясно, в гората имаше едно езеро. Някакъв си беше прекарал там, ние коли, нали, и прекарал водата да минава тук. И ние поставихме въпроса много пъти, сега е понамаляно, може би от строежа на новата наземна част на магистралата, се е писал в друго место. И това е положението. Това са моите виждания.
Пуско, натрупаха въпрос.
Сега, това, което започнах. БСП направи първата крачка при Орешарски да избираме пряко районни кметове. За моденост отговорност. Само, че това, което не ни стигна времето тогава, е да променим редица закони, да децентрализираме и да дадем реално правомощи. Какво значи това? Данъците и таксите, които плащате, да остават 30-40% от тях в района, да формират бюджет, за да може той да има реално пари да прави. Защото сега в момента реално какво прави, като записва си тук и пише писмо на Фандъкова и Фандъкова го слага в кръглата папка и ако се сетат. А ако случайно дойде BTV-то или Господари на ефира, тогава вече се прави нещо, защото
нали,
се разроват нещата. Така. Първа стъпка на новата философия за децентрализация. Докато се променят законите. Реално кмета на София може да делегира правомощия на районните кметове да отговарят пряко, да възлагат и да решават проблеми. До този момент това не се прави, защото по-лесно се краде от едно общо цяло, отколкото от много малки. Парченца 24. Дори косенето на тревата е директно се възлага от общината, не се дава право районните кметове да им да се справят. И това е, защото отчисленията са по-големи. Нали? Преди имаше един мистър 10% Бошков лека му пръст, сега има Бойко мистър 30-40% стана. Така. След 25-ти, когато изберем Мирчев за кмет, имаме и районни кметове, имаме и съветници, реално това може да стане с делегиране на правомощи, което като гледаме с Славова бюджета и с другите съветници, можем да отделиме за всеки един район повече пари, отколкото се дава. Защото в момента на районите се дават за разплащания, за детските градини, заплати, дофинансиране, училище, социални служби и не остават пари за реално действие. Ако се дават пари, то са да се асфалтира една-две улици някъде, по-централни, нали? И за другите тия дребни неща няма пари. И за това се казва няма пари. Тоест, на първо време кмета има възможност на София да даде правомощия на районните кметове и да им даде пари. Това става в края, началото на всяка година, като приеме бюджета и за Люлин като най-голям квартал, може да се каже, че от 1,5 милиарда даваме 10-15 милиона за Люлин кмета да разполага. За реални действия, да изчисти сметището, да асфалтира малки улички, да направи бордюрчета, плочки, градинки, за отводняването този проблем да се предвиди и така нататък. Това е първата стъпка. А втората стъпка, до година, ако има избори 2-1, има ново разпределение на групировките в парламента, както се казва, трябва да се променят няколко закона и за финанси, и за общините, и за местна власт и така нататък, в който реално стигнем до това оставане на парите и формиране на този собствен бюджет. За да може вие да го знаете и да разполагате. И като идете при районния кмет и го питате кмет е това, той не може да ви отговори, няма пари. Защото той вече реално вашите пари са останали там. И по-бързо се решават тия проблеми. Иначе, как беше приказката? Бог високо, цар далеко. Това е философията и това е пътя. Така че затова на 25-ти ни трябва вашата подкрепа, за да може да имаме мнозинството и за да формираме тази първа стъпка. И да можем реално да решаваме проблемите. Иначе, ако нямаме това мнозинство след 25, ако нямаме това присъствие в районите и в селата и кмет на София, това ще стане пак много трудно. Ние ще говориме, те ще викат, това не може да стане. И си продължават по-старо. Както каза тук една от вас, какво сме направили? Еми, ще ви говоря с думи, много трудно, отхвърлиха, не приеха, спряха.
Кое?
Нали, нашите предложения. Всяка година, като правиме бюджета на столицата януари месец, ние правиме алтернативен бюджет. Като минаваме така по районите, всички райони и включваме в него всички тези онези дребни, на пръв поглед за ГЕРБ проблеми и проблемчета, но важни за вас, да бъдат дофинансирани. Горе-долу 60-70 милиона всяка година искаме допълнително средства специално за тия въпроси. И ГЕРБ не го приемат, нали? Защото за тях е важно. Естакадата, булеварда, лустрото, центъра с цветята и така нататък. Ето да ви дам пример.
И вместо... ние имаме цветя тук.
Е, вие добре.
Самички.
Ама вие сте си.
Вие добре. Повече да са като вас. Вместо да правят семинарията горе на за 20-30 милиона на телевизионната кула или Лъвов мост, където сега има повече задръстване, кръгово кръстовище, светофар, виждали ли сте? Не може да видите, нали? Но няма по света такова.
Не, няма такова.
Е, вместо тия 20-30 милиона да се дава за такива обекти, можеше да се дадат и да се оправят редица проблеми. Колко струва тук това сметище да го изчистиш? Колко струва това отводняване да го направиш? Не струва милиони. Колко струва тук да асфалтираш е това пространство, да го направиш по не така кално с локви. Е, за това става дума като философия. И затова целта е да на 25-ти да им разбиеме монопола, защото в Столична община има една организирана група за монопол върху обществените поръчки, ОГМОП. Така кръстихме. На английски МОП, знаете ли какво значи? Мафия. Без да искаме, но го оцелихме. Та, това е пътя. И сме тръгнали по този път и искаме вашата подкрепа. За да не продължаваме да се обясняваме колко е трудно, колко пари няма. Иначе друг вариант няма.
Да, но...
И тогава...
Да попитам,
едно игрище струва 5000 лева. Не 5 милиона. Е, тук е такова игрище.
Е, тук като минете, ще видите...
5000 лева на милиард и половина бюджет е нищо.
Стотинки.
Да.
Искам да попитам. Тук са пенсионери хората се. С едни нищожни пенсии. Какво мислите по този въпрос така?
За пенсиите ли?
Да.
На 1 октомври имахте празник. Всички ви поздравяваха. Нали? Честит празник, пенсионери и така нататък. Само, че във времето от 2005 до 2009 вашите пенсии се повишиха 100%. Близо. Така. Швейцарското правило, прословутото,
не важи повече.
Не важи повече.
Да.
ГЕРБ подвърза всички социални плащания. Преди беха с минималната работна заплата, сега тя върви към 420 лева и 460. Нали, уши я дигат, обаче всички социални плащания стоят на 240 лева. Така ли е? И майките, и за инвалидите, и така нататък. Което няма нищо общо с предишното правило. За да могат да спестят пари. Ма не ги интересуват как живеете с...
Ем заеми, взеха и няма пари.
Колко беше? 70% от 240, това е... се дава на инвалидите, нали така? Така ли беше? 70%. Колко е 70 от 240 и колко е 70 от 420? Есента на парламентарния сезон, който започна, БСП в основата на политиката, която ще води за следващата година за бюджета, е повишаване на доходите и заетостта. Това е в основата на политиката. И това е, което ще настояваме в следващия бюджет за 2016 година. Сега, на 1 октомври имаше един протест на пенсионерите, ние го подкрепихме на Александър Невски. В него искаха реално преизчисляване на пенсиите. Нещо, което не е правено от 2007 година. Поправете ме, ако нещо ме лъже паметта. В онова правителство с ония гаден финансов министър Орешарски, който стана още по-гаден, като беше премиер една година и два месеца. Нали? Е така правят гадните хора. Преизчисляват пенсиите, дигат пенсиите, пък тия другите се разхождат по жълтите павета и викат мръсници.
И викаме Пазе Бойко.
Да.
Само него.
Шарски имаше авторитета си и беше уважавани дори от простолюдието като нас. Там нещата се объркаха около Пеевски, знае ли?
Грешките всеки ги наказва, ние тази грешка сме си я признали. Ако до 14 юни 2013 година разликата между БСП и ГЕРБ беше 40 000 гласа в полза на ГЕРБ, които за София при 1 200 избиратели е нищо. А след 14 юни тази разлика стана двойна, за съжаление, това е нашата грешка и затова сме на това състояние в момента. Грешка, която няма как да повече какво да коментираме, но тя ни доведе до това състояние на партията като подкрепа. На 5 октомври получихме най-ниския си резултат и най-големия си шамар за тия 25 години. Абе обикновено като БСП греши, грешката огромна. Ама другите, като грешат, на тези грешките не им ги пишат толкова огромни. Не знам що, така може би ние...
Защото е голямо име БСП.
Особено...
Ако водим свободен разговор, би казал, да. Не, би си казал.
Да.
Грешката е огромна, защото електората не е 50-70 години. И хората излизат да гласуват. Затова грешат. Ако вие, аз ви казвам, че помета организацията, структурите не работят. Уверявам ви в това нещо, имам поглед върху нещата, бях 10 години в провинцията. И там има хора, които, например, ви давам 65-75 години, които ги отказват много бързо или ги са, че не могат, че не стават, че и е какво.
Беновска, слуша ли ни сега? А? Да. Добре. Може да се включи, може да се включи с някой въпрос към хората.
Колко пенсии отрязват, 70 лева ми отрязва от пенсията. Само Иван Костов, като беше министър-председател.
Абе, ви сега, това не е въпрос на общинска...
Аз знам, че не е, но е въпрос към пенсия.
Да, ще отидем сега и при сметчето да го видим какво кмета на ГЕРБ не е свършил този мандат.
Активизирайте нещата по места, структурите по места. Много са слаби, казвам ви. И там има едно боричкане, като са дадат парламентарни избори. Нещо страшно. И тези хора, които са полезли, те са в друго мислене малко, искат повече отколкото да говориш и не, няма кой да ги организира. Едва не им създава дори проблеми, да не ходят да гласуват. Казвам ви го най-едно към едно. Имам поглед върху нещата, затова ви го казвам. Около Сопот, Карлово, там селата.
Къде са, къде са внуците и синовете и дъщерите ви?
Да, това казвам.
Дайте да направим вечерта една среща с тях. Да ги чуем и тях какво искат. Ние сме на линия на разположение.
Една част са по чужбина, знаеш.
Искате една дискотека тук.
Ама, вихте съгласила с това, че аз имам двама внука завършили вишо, а са без работа. Един вишист да иде там е гуми да прави. Правилно ли е това?
Не е правилно.
Не, ама е. А другия не има работа вече 2 години.
Това е демокрация,
а за подлез, за как го виждате тук проблема?
Сега, по-скоро това да не е подлез, защото подлез е доста скъпо съоръжение.
Да, да.
По-скоро, както в Младост сме го решили този проблем и на други места, с един надлез, който е с асансьори. Тъй като ще е по-евтино да се постави и по-лесно. Но и подлезът ще е по-скъпо съоръжение, после по-скъпо е за поддръжка. Виждате подлезите в София, станаха свъртавище на мръсотия, на несигурност, на престъпност. Общината 25 години може да се оправи с тия подлези. Нали? Някой ремонтира, други не ремонтира, трети затваря. И така, същия проблем имаме и в Сердика, там на Пета градска и на поликлиниката. Хората прескачат през булеварда. Подлезът стои затворен, той беше така доста активен подлез. Знаете го на трамвай.
Ползвам редовния.
Да.
Без него, да.
А той е затворен вече.
Да, той е затворен, защото общината абдикира.
Може би господин Булев има някаква идея за...
Не съм естествено експерна за сега, но безспорно трябва да се реши това нещо, да се избере така доброто решение.
Не, с един надлез, който е едно железно съоръжение, с асансьор отдолу, за майките с количките, за хората, които са с инвалидни колички, незрящи, за да може да преминават и да слизат. Това е по-лесното.
Когато се прави това нещо в Младост, идеята беше това да бъде типов проект, който да се повтаря на повече места.
А той работи в Младост.
Има ли някъде
надлез?
Пасарелка му.
Пасарелка, да. Така наречената пасарелка.
Дори една камера казаха, че е много скъпо и не могат да се...
А, за сигурността, за сигурността да ви кажа какво предлагаме. Защото сигурността е голям проблем. В западните градове и тези, нали, уж европейските ни партньори, проблема е решен много просто. Той е в също част от нашата философия. Трябва да се даде правомощия на вас да си решавате проблемите. Ама за да ги решавате, трябва тия неща да са свързани с правомощия на такива като Булев, с финансови средства. В наредбата за общински ред, обществен ред и сигурност и в някои други подзаконови и законови актове да се даде правомощие на етажната собственост, както и закон за етажна собственост да се впише, да могат да монтират камери за видеонаблюдение. Общината, там където няма етажната собственост възможност, в бедните квартали, може да подпомогне. 1000 лева струват 4 камери с устройството, което да се свърже с дежурната на полицията и полицията да поема ангажимента да наблюдава и да следи. Между другото, в Лондон не може да отвориш магазинче или да нещо друго, без да си поставил такива камери за сигурност и наблюдение. Това да бъде пожелание в началото, за да се изпробва, но и полицията да може да се ангажира. В момента само полицията може да слага камери, тя пари няма, парите са за подслушване, за други активни мероприятия, но за сигурността на хората пари няма. Това е нашето предложение за сигурността. Да се е възможност на етажните собственици сами да си подсигуряват тези камери, полицията да се ангажира, да ги използва, да следи какво се случва в техните блокове, жилища, кой влиза, кой излиза, за да може, ако има някакво нарушение, кражба, взлом, да се идентифицира по-бързо нарушителя. Това е, което предлагам, и то е елементарно, не струва много пари. Мисля, че за сигурността всички ще съберем пари по 5, по 10 лева да вземем такива камери, да ги сложим. Стига закона да ни го дава като право. Айде да ходим да видим това сметище, да видим Милко Младенов защо не е махнал сметище.
Милко Младенов идвал ли е тук?
Милко... Абе, кмет от ГЕРБ идвал ли е тук? Кога?
Радио К2 от мястото на събитието. Радио К2.
Местни избори 2015 година и информационно-разяснителна кампания за национален референдум. Купуването и продаването на гласове е престъпление. Това излъчване е платено.